Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám. Máme neděli 10. března roku 2024. Víme, že to tedy není náš kalendář, ale ještě v něm jedeme. Viktorie a Melity slaví meniny, takže přejeme vše nej. A jelikož nám odběral 19. hodina, tak tu máme pravidelné komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kteréhož zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, dámy a pánové, a my se na to mrkneme, protože počítám, že zase budeme mít informačně nabitý tedy ten dnešní večer, ty dvě hodinky, takže se na to vrhneme. Máme tedy klasika události na Ukrajině, také aktuality z Evropské unie, informace z USA a zprávy také šlo z Ruské federace, novinky odinut, zajímavosti z domova a tematické okénko bude následovat Evropská unie proti farmářům a zemědělcům, aby jsme to tedy měli shrnuto suma sumárum. Týden nám utekl jako voda v potoce, tak se na to můžeme kouknout, pane inženýre. Načnete to?
Začneme to, já snad jenom možná úvodem jednu věc. Já jsem tentokrát dal zprávy z Ruské federace, byť jsou tam teďka velmi závažné zprávy, není jich moc, ale jsou velmi závažné. Některé z nich tak jsem je dal až jako čtvrté, abych víceméně jimi bylo možné shrnout to, co je, o čem budeme hovořit ještě předtím. Takže tolik jenom na začátku, abyste to no, a pusťme se do té Ukrajiny. Já bych začal první zprávou, ta hovoří o ohnivém tornádu, kde se vlastně po výbuchu vakuové bomby doslova vypařilo 250 ukrajinských vojáků. Takže to je první taková zpráva. Jedná se o leteckou bombu ODAP 1500, což je tedy k tomu došlo při útoku na objekt VSU. Takže kdy teda těch asi 250 bojovníků v té budově a v jejím okolí bylo okamžitě spáleno v ohnivém mraku, který se vlastně vytvořil vlastně tou detonací té hořlavé aerosolové směsi. Takže takovéto výbuchy nikdo nepřežívá. Takže tolik tedy první zpráva. Pojďme k dalším. Možná ještě jednu věc. A sice tady jde o to, že den předtím zničila letecká bomba podobná s nainstalovaným univerzálním plánovacím konečným modulem do základů opevnění VSU zbudované v tepelné elektrárně v městě Kurachovo. A ty bojovníci ukrajinští si v té své pozici v betonové konstrukci ještě z té doby sovětské éry tak si to speciálně se tam jaksi vybavil, zařídil v naději, že teda ty železobetonové stěny a stropy je zachrání před tím ruským údery, ale ten objemový výbuch té termovarické hlavice letické pumy nenechal na objektu, kde se ta ukrajinská pevnost nacházela, dostala kámen na kameni, takže pod troskami té budovy byly pohřbeni jako zbrojenci tak ty těžké zbraně, které používají k ostřelování Doněcka. Takže tolik, jako, abyste měli větší představu, co ta bomba v podstatě dokáže. Takže tolik ode mne.
No, hezké. Tak dále máme Scotta Rittera, který říká, že ani vojáci, ani munice a ani taktika. S tím, že americký odborník vysvětlil hlavní důvody neúspěchů ukrajinských ozbrojených sil, přičemž zdůraznil, že hlavním problémem ukrajinských jednotek není nedostatek peněz ani zbraní. Scott Ritter, tedy bývalý to důstojník americké námořní pěchoty, to uvedl na YouTube kanálu Judging, tedy Freedom. Říká, nemají dostatek lidí, to je faktor, který jim s největší pravděpodobností přinese porážku ve válce, upozornil Scott Ritter. Už prý není ani tak o možnosti ofenzívy, ale spíše o základní defenzívě. Podle vojenského experta kopat zákopy a sem tam dávat ostnatý drát není ve vojenském konfliktu ani zdaleka vítěznou taktikou. Mimo to nastolil otázku munice na příděl, k čemuž jsou teď tedy nuceny se uchýlit ukrajinské ozbrojené síly, a říká, že nemají dostatek munice na to, aby udělali určité věci, aby se Rusové trochu zapotili, ale to je tak trošku všechno. Jo, mohou udělat určité věci. Takováto taktika je zaměřena na záchranu nábojů, ale je úplně zbytečná. Dalším důkazem toho byla tedy ztráta prý toho Avdijevky a dodal, že teď si Rusové mohou na bojišti tedy klást své podmínky a to Ukrajinu vyjde draho. No?
Já jsem s tím k těm počtům těch vojáků jenom takový malý dodatek. Ono se hovoří o tom, že ti Ukrajinci, jako, že ty vojáci nerotují a že jsou tam dlouho, protože oni vždycky by měli být na té frontě nějakou dobu, pak by měli rotovat, měli by přijít jiní, tam ti si odpočinout a tak dále v zázemí. Tady to není a je otázka, až to jednou skončí, tak sečtou se ty ztráty, tak se ukáže teprve, jak velké jsou, ale bude to podle všeho do stovek tisíc. Je to hrozné a je to tak. Pojďme dále. Další článek je na téma Arestoviče. Arestovič, bývalý poradce Zelenského, říká, Ukrajině zbývající měsíce, blafování skončilo, euforie je pryč. Takže on říká, že o budoucnosti té země mluví nakonec všichni bez rozdílu. A i tedy politologové, bývalí státní zástupce, dokonce i současní politici. Ale mluví tak, říkají Ukrajině zbývající měsíce. Takže sice byl označen v Rusku za extremistu, na Ukrajině je zařazen na webovou stránku Peacemaker a je tam dneska na Ukrajině považován za profesionálního provokatéra, autora informační záškodnické činnosti a humanitární agrese. Ale podle všeho, jak si asi daleko nebude od pravdy teda, no. Protože kdysi býval jaksi velmi populární, pak jestli si vzpomenete, tak tehdy řekl, že na ten ukrajinský činžák, že vlastně padla část rakety v podstatě té ukrajinské, nebo prostě část možná ruské sestřelené tu ukrajinskou nebo něco podobného. Pak se musel omluvit, tak se omluvil, odstoupil a dneska teda je vlastně v této jakési pozici, dokonce se uvažilo o tom, že aspiruje možná na příštího prezidenta Ukrajiny. Takže tolik ode mne.
Tak. No, jdeme se kouknout na ruské letectvo, které prý srovnalo časy v jar a krásnou horivku. Rusové se připravují na závěrečný to útok a ukrajinský ústup do Verbova v Záporoží. Takže ruské letectvo prý v uvozovkách srovnalo se zemí časy v jar a Krasnohorivku v rámci příprav na závěrečnou ruskou ofenzívu s cílem tedy obsadit dvě velké ukrajinské pevnosti. Videa z dvou bombových útoků ilustrují závažnost, s jakou byla obě města zasažena. A pokud jde o Krasnohorivku, zasaženy byly hlavně dvě železárny ve městě, které Ukrajinci běžně přeměňují na vojenské základny. No tak to už jsme viděli i tedy Avdijevce, že ano, Soledár a Bachmut.
Mariupol.
Mariupol taktéž, že ano. Z vojenského hlediska to znamená zhroucení fronty na Ukrajině a konečné rozdělení ukrajinských sil operujících severněji v Charkově, tedy s těmi, které operují na jihu v Záporoží. Došlo ale také přítok vývoji na záporožské frontě, když Rusové znovu dobili všechny oblasti, které ztratili během červnové ukrajinské protiofenzívy ve Verbovu. Ukrajinská protiofenzíva je tedy i formálně považována za naprostý neúspěch, protože nesklidila sebe menší území. Zisk k tomu máme. Tak.
Další zpráva na to navazuje a hovoří o tom, že Krasnohorivka, ta je západně od Marinky, že je vyčištěná a že Rusové otevře další frontu, tentokrát v Seversku, kde teda podnikají generální útok na město Bělohorivka na severovýchodě. Mimochodem, ta Bělohorivka je známa svým doly a vlastně je zatím jakousi překážkou pro vstup Ruska do toho Seversku. Takže jinak ještě pro orientaci, aby posluchači věděli, tak Seversk a Časiv Jar jsou jedinými překážkami pro ruské síly v útoku na Slaviansk a Kramatorsk. A již dříve se říkalo, že prostě na té linii Slaviansk-Kramatorsk, že v podstatě poslední obraná linie jakási a pak jako nevím, jestli tam teď něco na té rovině dál směrem ke Kyjevu jako vybudovali nějaké zákopy, ale to je asi to, o čem hovoří Scott Ritter, protože někde jako na rovině někde vykopat příkop a dát tam nějaký osnatý drát, tak asi dneska v té válce, jak se vede, tak asi není tou hlavní překážkou. Takže tolik teda ode mne.
Tak. A jdeme se kouknout na drtivou ruskou ránu v Oděse. Zničili největší středisko pro sledování a sběr zpravodajských informací. Na to uvádí se zde. Tak jdeme na to. Odtud totiž podle Rusů NATO organizovalo ukrajinské útoky proti lodím ruské černomořské flotily a Rusové zasadili tedy zdrcující úder proti Ukrajincům v Oděse, když přes noc zničili tedy největší centrum elektronického sledování a shromažďování zpravodajských informací ukrajinské armády, a to centrum má název Oviopol 2, které provozovali důstojníci NATO. Spolu s centrem zničili i Vera NG, to je radar, myslím, jeden z nejmodernějších a ukrajinských radarů, který detekuje, lokalizuje, monitoruje a sleduje vzdušné, pozemní, ale i námořní cíle. Středisko na shromažďování informací zpravodajských bylo úplně odevzdané tedy personálu NATO. Takže takhle se to má. Umístění zpravodajského centra bylo prý ale tajné, no ale v této válce nic prý nezůstane utajeno, alespoň ne dlouho. No dámy a pánové, to je asi zásadní rána pro zpravodajské informace, hlavně předávané Američany pak když tak na frontu. No a uvidíme, kolik zase bude nekrologů v zahraničních médiích ohledně toho, že někde nějaký důstojník nebo operátoři vojenští radarů a dalších uklouzli ve sprše, vypadli z balkónu a nebo se sebevraždili a nebo za neznámých příčin zemřeli při výkonu služby.
Ztratili se na horách. Tak
jo, asi žrali medvěd.
Nebo spadli na horách. No, další zpráva to potvrzuje, další článek to potvrzuje, já tady bych jenom doplnil snad, že to bylo teda v důsledku úderu té hypersonické rakety Iskander, a což teda vedlo, to už tady bylo řečeno, k smrti desítek specialistů z zahraničí. Ten článek předpokládá, není to jako potvrzené, že ten útok souvisí s nedávnou návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, která teda mohla podle expertů neumyslně ukázat na to strategicky důležité místo. Ale to je víceméně už jenom jako dohad. Já mám pocit, že on tam je tuším s řeckým premiérem, že se tam někde jako ukázal. Takže dokonce si domníval, že to snad jako dělali ten útok kvůli němu. A jenom, že ho propásli takzvaně. No tak to je spíš dohad, tam šlo spíš skutečně jako o to sledovací centrum, než zrovna o Zelenského. Takže tolik tedy k tomu. Jinak dál ještě jednu záležitost. Profesor Merzheimer, což je ten Američan, hovoří o tom, že Rusko před těmi jednáními, že osvobodí ještě více území. On říká, že prostě ta ruská armáda převezme kontrolu nad ještě větším územím, než tedy Západ požádá Ukrajinu o mírová jednání. Jak uvádí ten profesor, to profesor na univerzitě University of Chicago, John Merzheimer. A jinak říká, americká prezidentská administrativa bude muset spolupracovat s Ukrajinci, aby je přinutila s Rusy jednat. A ta situace se rychle zhoršuje. A Rusové zabírají stále více a více území, jak říká. Což je pravda tedy, samozřejmě. Nicméně ty Ukrajinci, tam je asi problém v tom, že to vedení se bojí, aby se potom ten hněv těch lidí neobrátil proti ním, tak budou pořád vyprávět, buď že vyhrávají, anebo že sice momentálně nevyhrávají, ale že vyhrajou. Takže to pořád jak si oddalují, prostě ten moment, a zatímco to oddalují, tak Rusové postupují a zabírají další a další území. Takže tolik ode mne.
Tak, vrhneme se na plyn. Ukrajina se vrací prý to k oblíbené taktice vydírání plynem. Takže Ukrajina je připravena pokračovat v čerpání dále ruského plynu na své území i po skončení kontraktu s ruským Gazpromem. Kyjev však svým evropským partnerům klade několik podmínek. Jak chce tedy Ukrajina změnit dodávky plynu z Ruska do Evropy a přijmou evropské společnosti a Gazprom nové podmínky? Ukrajinské úřady jsou tedy připraveny pokračovat v tom tranzitu. Na konci roku 2024, tedy letošního roku, vyprší tranzitní smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem, podepsaná už v roce 2019. Ukrajinské úřady nejsou připraveny tuto smlouvu prodloužit ani podepsat novou, jak již několikrát uvedli. O tranzit však zřejmě tedy nechtějí přijít úplně. Šmigal proto klade určitý počet podmínek pro pokračování tranzitu plynu i po vypršení smlouvy. Takže jdeme na něj, citujeme. Pokud evropské země vystupují buď jako konzorcium, nebo se některý z evropských partnerů stane dopravcem vlastního plynu, tak jsme připraveni takovou službu poskytnout. Jako jsme to dělali doposud. Iniciativa je na straně Evropské unie. S tím, že tedy Kyjev o tom neplánuje jednat s Moskvou, ale je připraven jednat s evropskými zeměmi, dodal šéf tedy ukrajinské vlády. A Ukrajina však zřejmě potřebuje ukázat svůj význam prostřednictvím právě plynovodů. No, a v současné době zůstává tedy ruský plyn legálně ruským, i když prochází k územím Ukrajiny. Teprve když dorazí na euro-ukrajinskou hranici do plynárenského uzlu Baumgarten v Rakousku, stává se ruský plyn majetkem evropských kupců. Aby tedy evropské země fungovaly jako přepravce ruského plynu místo Gazpromu, bude nutné změnit místo její příjmu, tedy plynu na rakouskou ukrajinskou hranici. To znamená, že Gazprom bude dodávat plyn pouze na hranici s Ukrajinou, kde se plyn stane majetkem evropského operátora. No a co s tím bude dál, uvidíme. Ten článek je dlouhý, ale zajímavý.
Ono to má logiku, protože pokud by ten plyn se stával majetkem Rakouska nebo prostě kohokoliv jiného tady z Evropské unie až po příchodu na rakousko-ukrajinskou hranici, tak samozřejmě bude předmětem kradení, že jo? To je jako jasný. A navíc ještě Rusové ani by to nemohli pak vymáhat, protože by s Ukrajinci neměli smlouvu, takže oni to dodají, když je takhle, tak to dodají západu na rusko-ukrajinskou hranici a dál, ať se stará západ, jako potom, co s tím dále.
No. Aha, já slyším.
Takže takto. Takže takto, protože to... protože takto by to nějakou logiku nemělo. Další zpráva hovoří o odpalovacích zařízeních raket NASAMS, které bylo zničeno ruským dronem spolu s desítkami dalších protiletadlových raket, a ukrajinské ztráty za poslední dva týdny jsou velmi značné, protože ten ruský dron zničil raketomet NASAMS a desítky dalších protiletadlových raket. Ale když se podíváme na ty ztráty ukrajinského systému za ty dva týdny, tak je to radar P-18, odpalovací zařízení S-300 a velitelské centrum, radar P-18, odpalovací zařízení NASAMS, to je ono, o které byla řeč, další odpalovací zařízení S-300, potom Buk M1, baterie celá Buk M1, odpalovací zařízení a velitelské stanoviště S-300, radar P-18 další, radar ST-68U, to byl ten teďka v té Oděse, a dvě odpalovací zařízení Patriot. A ty odpalovací zařízení Patriot zrovna moc jako nemají, takže to je opravdu, jako to je opravdu velký záběr toto. Takže tolik ode mne, tato zpráva.
Dobře, dobře, koukneme se na Zalužného. Bývalý náčelník generálního štábu byl prohlášený za nezpůsobilého k vojenské službě, uvádí se v další zprávě. S tím, že bývalý šéf ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zálužný byl v loni, tedy v zimě, shledán nezpůsobilým prýto pro vojenskou službu na základě výsledků vojenské lékařské komise, informoval o tom s odvoláním na zdroje ukrajinský deník Mirror. V té době byl tedy Zálužný ještě vrchním velitelem ukrajinské armády. S tím, že citujeme, bývalý vrchní velitel ozbrojených sil generál Valerij Zálužný v zimě prošel tedy vojenskou lékařskou komisí, kde byl uznán jako nevhodný pro další službu v armádě. Také v únoru sepsal žádost o propuštění z vojenské služby. Podle informací deníku byl tedy Zálužný po propuštění z funkce šéfa ukrajinského ministerstva obrany odvolán a ve vojenském oddělení a kanceláři prezidenta Zelenského mu nebyla nabídnuta funkce odpovídající tedy v úvozovkách jeho úrovni zkušeností a výcviku, načež se rozhodl odejít z řad ozbrojených sil. Tento týden bylo oznámeno, že bývalý náčelník generálního štábu byl jmenován velvyslancem Ukrajiny. Británii. No to je zajímavý, jak oni se tam všichni uchylují do té Británie, že jo. Ten nácek, teď si nemůžu vzpomenout, ten, co měl všude tu svastiku ukrajinské, který tam vyrvával, jak si to s Rusama vyřídí, ten přece taky zdrhnul přes Polsko pak do Velké Británie. A oni jsou tam furt si myslí, že je tam někdo bude šolejchat. No tak uvidíme.
No jdou tam v každém případě na školení. Nakonec Gorbačov tam byl taky na školení. Hmm. A to dokonce ve funkci velvyslance. Než potom nastoupil do čela ruského státu, tady bych viděl jaksi podobnost. Jo, to není náhodné. No, já se dalším článku se ještě vrátím právě k tomu zničení těch dvou baterií Patriot, o kterých jsme před chvilkou hovořili, tak ty byly zničeny jediný výstřel balistické rakety Iskander-M. A takže ta je demolovala, takže oni vlastně ty ruské síly takticky prostě demolují právě ty strategické zbraně, které by poslali na frontu tou protistranou. A právě teď se staly jaksi obětí dvě z těch celých odpalovacích zařízení, přičemž tou jednou raketou, a přitom dlužno říct, že oba ty patrioty prostě proti tomu prostě pálili, ale samozřejmě jako neměli šanci, protože ta raketa letěla rychlostí 10 machů. A takže zastavit ty ruské Iskandery, které dosahují prostě takovéto rychlosti a rychlost úderu teda ty hlavice je 500-700 kilo, jako v tom, kterou mají tu váhu, tak jako prostě to je zřejmě jako asi prostě nemožné. A jinak ten systém je operačně využíván ruskými ozbrojenými silami od roku 2006 a dokáže vystřelit do 20 minut od okamžiku, kdy vozidlo obdrží rozkaz ke startu. Takže tolik ještě jaksi ještě jako doplňující informace k tomu. Takže tím jsme asi skončili na Ukrajině, se zdá.
Jo. Koukám, že jo.
Se posunout dále.
Tak se posuneme dále. Kde máme první? Tady schovanou. Macron vysílá vojáky do Moldavska a na Ukrajinu. Ačkoliv tedy Macronova prohlášení o vyslání vojáků na Ukrajinu vyvolala v NATO silné reakce, situace je jasná a dokonale zapadá do programu globalistů. Ukrajina nesmí za žádných okolností prohrát tedy v úvozovkách s Ruskem a pokud tam budou muset být vysláni vojáci, tak prý, že budou, píší na Zvědavci. Tady to máme, teď nevím, co bychom tady z toho vypíchli, tu zprávu jsem nečetl, takže vezmeme poslední. Je zřejmé, že z vojenského hlediska přítomnost francouzských sil situaci na bojišti nezmění. Avšak na základě článku 5 smlouvy o NATO, který stanoví, že všechny země reagují, pokud je jedna z nich napadena, by údery proti francouzským jednotkám, k nímž určitě dojde, měly vyvolat vstup NATO do války. Ve skutečnosti se s tím počítá od samého začátku a, jak pravidelně říkám, píše autor článku, všechno do sebe zapadá a věci se mohou velmi, velmi rychle změnit. Ruští vojenští analytici předpovídají vážnou eskalaci konfliktu v dubnu až květnu tohoto roku, jinými slovy prakticky zítra. Takže se vracíme k otázce, kterou jsem měl několikrát položit. Měl by být Macron neutralizován, aby se zabránilo třetí světové válce? Odpověď je jasnější než kdy jindy. Macron zřejmě není jediným šílencem v této skupině, ale jeho zmizení dá ostatním matadorům podnět k zamyšlení vyhnout se světové válce, že to stojí z osobní oběti. Tak, to tady píše Boris Guenadievič Karpov, abych přečetl tedy autora na zvědavci to.
Další zpráva je z Polska. Nezávislý dělník političný, či nezávislý politický deník, který hovoří o tom, že Evropská unie mění svůj přístup a uvádí válečnou mašinerii do pohybu. Evropa musí být připravena na válku. To je neuvěřitelný, prostě protože zločin proti míru je vlastně nejtěžším zločinem vůbec a tady podívejte, jak oni se o tom vyprávějí a prostě se na to chystají jako na samozřejmost. To je neuvěřitelný. Evropa čelí existenční hrozbě, jak uvedl komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton. A ačkoliv se evropská města neshodnou na jedné věci, téměř všechno jsou přesvědčena o jiné věci, EU musí snížit svou závislost na Spojených státech. Proto Evropská komise připravila vůbec první strategii obranného průmyslu, takzvanou EDIS, která přináší revoluci přístupu EU k obraně. A Evropská komise v úterý představila vůbec první evropskou strategii toho obranného průmyslu, která disponuje rezervou ve výši nejméně 1,5 miliardy euro, což je, jak uvádí ty Poláci, asi 6 miliard zlotých. A ten komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton při té prezentaci strategie zdůraznil, že teda ta Evropa čelí existenční hrozbě. Nevím teda čemu, protože pokud se vymaní z toho tlaku té Ameriky, tak už nebude nikdo, kdo by měl jako naléhat na to, aby šli válčit. Nicméně vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell varoval, že v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině musí EU posílit své obranné schopnosti. Takže také on to bývalý prodavač, ne, teď nevím čeho, ten tomu také jako skutečně, to jsou opravdu jako lidi, kteří jsou opravdu jako na toto kvalifikovaní. V každém případě strategie není reakcí na válku na Ukrajině, ale spíše širší reakcí na změnu strategického paradigmatu, říká Camille Groundová, což je bývá náměstkyně generálního tajemníka NATO a nyní politická specialistka v Evropské radě pro zahraniční vztahy. Takže vidíte, že jako prostě oni žijou nějakým svým vlastním životem a prostě vypadá to, že jsou zcela mimo realitu. Takže předávám slovo dál.
Tak, jdeme se pouknout dál. Věci. Evropská unie mění přístup a uvádí válečnou...
Orbán.
Počkat, teď mi to uteklo. Orbán oznámil konec hegemonie západu a vytvoření nového světového pořádku nebo řádu, snad ne. Neřádu, pánové. Tak, západní hegemonie se skončila. Teď vzniká tedy nový světový pořádek. Hegemonie západu se skončila. Dnes to už nikdo nespochybňuje a dobře to potvrzují data. Vytváří se nový světový pořádek a situaci je třeba neustále vyhodnocovat a analyzovat. Uvedl to na setkání s maďarskými velvyslanci. Premiér maďarský poukázal na pokusy rozdělit svět na geopolitické bloky a zároveň je vyvíjený obrovský tlak na země, jako je Maďarsko, které brání svoji suverenitu. A řekl Orbán, cituji, s členstvím v bloku je velmi omezený manévrovací prostor, takže i když Maďarsko má zájem o členství v Evropské unii a v NATO, rozdělení do bloků není v jeho zájmu. Proto posílíme naše spojenectví s dalšími zeměmi, které brání svoji suverenitu. Uvedl tedy Orbán. No a den předtím Orbán řekl, že Maďarsko chce zintenzivnit spolupráci s Moskvou v oblastech, které nejsou postiženy sankcemi, a po skončení konfliktu na Ukrajině bude podle premiéra pokračovat ekonomický život a ruský trh je pro jeho zemi důležitý. S tím, že Budapešť mimo to počítá s rozvojem vztahu s Rakouskem, Slovenskem a Srbskem, které brání svoji suverenitu v rámci nového sdružení, které nenahradí ale Vyšegrádskou čtyřku, ale bude s ní existovat tak nějak paralelně. No.
No, my se ještě k Orbánovi dneska dostaneme, až budeme ve Spojených státech, protože Orbán teď v těchto dnech, tuším, že to byl v pátek, navštívil Mar-a-Lago, navštívil Trumpa, jednal s Trumpem, a zdá se, že Orbán teda tady roste tedy do podoby, řekl bych, skutečně státníka evropského formátu a rozhodně vůdce tedy té V4. To je už jako dneska jasné, zatímco bohužel jaksi je na škodu, že nemůžeme jako říci něco takového o někom od nás. To jako je velmi smutné. Ale jako je to tak prostě. Takže tolik teda tady k této zprávě. Podíváme se dál na další, ještě co tady máme. A z těch zpráv dalších, tak máme tady časopis Politico, který hovoří na téma Scholze s tím, že Scholz nechce dostatečně pomoci Ukrajině ze strachu z Ruska a ze snahy zlepšit si s ním vztahy, píše Politico. A tady jak tentokrát se ten deník snaží pochopit důvody chování kancléře vůči Ukrajině. Říká tedy ten autor toho článku, že Scholz se chová dosti nejednoznačně a nikdy veřejně neřekl, že chce, aby Ukrajina vyhrála, a je přesvědčen, že se prostě, že to je proto, že se Scholz prostě jednoduše bojí Ruska. A německý kancléř, že se nechce nechat vtáhnout do války s jadernou velmocí o Ukrajinu, která ho skutečně málo zajímá. Takže navíc ten strach, že sdílejí i mnozí Němci, hovoří Politico o 58%, je proti dodávkám raket Taurus z Kyjevu, 31% neví, že žádné německé zbraně, nebo věří, že žádné německé zbraně by na Ukrajinu jít jako neměly. Takže ono je to i, to není jenom nějaká Scholzova osobní obava, ale je to teda také ohlédnutí se i teda na názory tam občanů. I když Scholz tedy samozřejmě žádná hlubička míru také není tedy, jo, včetně tedy jaksi jeho rodinného zázemí a tak dále, tak dále. Tuším, otec byl generálem SS, který padnul na východní frontě a podobně, ale přesto tedy to hodnotí časopis Politico tak, že Scholz má zájem na co nejrychlejším ukončení toho konfliktu mírovými jednáními, aby se mohl pokusit obnovit vztahy s Ruskem. Takže a jinak tedy, že se snaží tedy přesvědčovat Ukrajinu, aby začala jednat, a že se teda to dosti netrpělivě čeká. Takže tolik teda tato zpráva. No.
Další máme tedy zase Scholzka, který tlačí Ukrajinu tedy k tomu vyjednávání. Macron zase tlačí za zpátek vojáky na Ukrajinu. Bidenova administrativa vyhodnocuje tedy možnost přidělit 200 milionů dolarů z prostředků vyčleněných pro americkou armádu na pomoc při mimořádných událostech v Ukrajině, píše Bloomberg. A zatím tedy však neexistuje konečné rozhodnutí s tím, co bude. Dříve, jak psala jiná média, byl takový nápad kritizován Pentagonem, protože řada programů pro americké ozbrojené síly by musela být tedy omezena. No a války chtivý Macron. Francouzský prezident Emmanuel Macron nadále tedy hraje roli hlavního jestřába v Evropě. Uvedl, že neexistují žádná omezení, žádné červené čáry na podporu Ukrajiny. To řekl tedy na setkání s předsedy politických stran v Champs-Élysées a koordinátor strany Nepokořená Francie Emmanuel Bompard uvedl, že přijel znepokojen a odešel ještě více neznepokojen, protože prezident republiky nejenže nevzal zpět svá prohlášení z minulého týdne, tedy o tom možném vstupu vojsk na Ukrajinu, ale naopak ještě přitvrdil. A chci mír prý Olaf Scholz. V Německu zase probíhají zcela opačné procesy. Konečným cílem německého kancléře Scholze je, aby Ukrajina souhlasila s mírovými rozhovory, raději tedy dříve než později, a tento závěr lze vyvodit ze Scholzovy neochoty jít naplno pro Ukrajinu a tedy předat jí rakety dlouhého doletu typu Taurus, jak píše tedy americký list Politico. V Německu se však na podzim roku 2025 budou konat parlamentní volby a Olaf Scholz má nejnižší kancléřský rating v historii. Uprostřed tedy řady domácích problémů je jedinou oblastí, ve které má Scholz trvale dobré hodnocení, a to je jeho jednání vůči Ukrajině. A prý se řídí postojem, že Rusko nesmí vyhrát a Ukrajina nesmí prohrát. V rámci této strategie dostane Kyjev dostatek zbraní na přežití, ale ne na vítězství, se zde uvádí. No a vy již jste mohli naslouchat a nakoukávat tedy pořad nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze 4. března, nejčerstvější, a tam se těmto přihrávkám nebo tady tomu jednání na přihrávky Scholz Macron nebo Macron Scholz zase zpátky, tak se o tom můžete dozvědět více a velice zajímavých pohledů. Tak, to by bylo asi k této zprávě všecko.
Další zpráva hovoří o tom, že válečná rada Evropské unie pod francouzským předsednictvím za účasti ministra zahraničí je prostě pro ozbrojenou intervenci na Ukrajině. Bylo zajímavé, že se toho jednání zúčastnil také za řeckou stranu náměstek ministra Ioannis Kefalogiannis, a to se událo 7. března, náměstek ministra národní obrany, a tam to vypadá, že prostě ty Řekové, že jsou jaksi také ochotní tedy se toho útoku na tu Ukrajinu, toho vstupu, toho útoku na té Ukrajině zúčastnit. Říká se dále, že teda v této souvislosti byl podrobně diskutován aktuální vývoj na Ukrajině, bezpečnostní výzvy posílení obraného boje proti ruské hrozbě. Oni pořád všichni mají obranu, ale pak je to, tak to vypadá jinak. A ten náměstek ministra národní obrany řecký, který tak během toho svého vystoupení poukázal na poskytnutou pomoc a zdůraznil, že Řecko bude Ukrajině nadále pomáhat, bude podporovat. Přičemž telekonference se účastnil také náčelník generálního štábu generál Dimitrios Houpis. Takže ta telekonference se konala ve stínu prohlášení francouzského prezidenta Macrona, který oznámil červené linie Francie vůči Rusku, které se skládají ze dvou hlavních os, Kyjeva a Oděsy. No, když si uvědomíme, že pořád v podstatě ta Ukrajina je do dneška na ruském území, protože Ukrajina žádné nemá zapsané, takže tam jde na ruském území dělat Macron nějaké čáry červené, tak jako to je jako opravdu poněkud s podivem, to jako není moc normální. Jinak jako říkají, že pokud by Rusko pokročilo dobývání Oděsy nebo Kyjeva, Francie se prostřednictvím svého prezidenta zavázala, že na Ukrajinu pošle vojáky. A každý chápe, co může znamenat nukleární holokaust, pokud tedy Francie využije článek 5 Severoatlantické smlouvy. A ačkoliv tedy Rusko nemá vůči Kyjevu žádné ambice, tak Oděsa se zdá být jedním z hlavních cílů Moskvy, se říká. Takže takto. Tam je důležitá jedna věc, protože pokud Rusko obsadí Oděsu, tak v podstatě vlastně uzavře do jisté míry Černé moře pro Ukrajinu a také cizím lodím vlastně tam přístup, protože pak tam vlastně nebudou mít pořádně kde v podstatě zakotvit. Teoreticky mohou ještě v Rumunsku, případně jestli tam je nějaký vhodný přístav v Bulharsku, nevím, ale prostě tady tato možnost je v té severní části Černého moře vlastně potom odpadne. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, koukneme se na německé mínění. Většina prý Němců je proti dodávkám raket Taurus na Ukrajinu, uvádí se zde ve zprávě. Takže otázka raket dlouhého doletu nadále rozděluje vládní koalici a nový průzkum veřejného mínění ukazuje, že tedy většina Němců je proti dodávkám raket dlouhého doletu Taurus na Ukrajinu. Ten institut to provedl Deutschlandtrend, to je Infostatistik DIMAP, jménem prvního kanálu německé veřejnoprávní televize ARD, nesouhlasí s dodávkou raket Taurus na Ukrajinu a 9% nárůst proti předchozímu sčítání v srpnu, čímž podporuje postoj opakovaně vyjádřený právě kancléřem Olafem Scholzem, zatímco pouze 29% vyjadřuje opačný názor. No tak takhle se to má. Průzkum také zahrnoval otázku, které země jsou považovány za spolehlivé spojence Německa. No a na prvním místě je prý Francie se 78% ratingem, následována pak USA 45%, Ukrajinou 37%, Izraelem 24%, Rusko představuje 8%. Dohromady to dělá tak skoro 200%, a to tam určitě ještě byly nějaké odpovědi, takže nevím, jak to počítají. Na otázku, jak hodnotí práci Ursuly von der Leyenové funkci předsedkyně EU nebo komise, vlastně odpověděl 53 respondentů procent, že jsou spokojeni méně anebo vůbec, 30% je spokojeno a 6% je velmi potěšeno. A Leino má tedy největší podporu mezi voliči CDU a CSU a následovaná je pak její podpora zelenými. Tak to my jsme měli asi k pohledu dovnitř, pohled do hloubky německé duše.
Jsou to věci na tom světě. No, další zpráva je opět od časopisu Politico. Podle jeho zprávy potvrdí důstojníci francouzských ozbrojených sil z francouzského centra bojového výcviku, že francouzská armáda provádí cvičení na východě francouzského území a aplikuje simulační scénáře na konflikt vysoké intenzity s nepřítelem velké vojenské síly, jako je Rusko. Podle nich ta plocha té zóny, kde cvičí ty operace, tak je 120 km čtverečních, což je větší plocha, než je rozloha Paříže. A pro Francii a její armádu je to jedinečný případ, protože pěchota, tanky, dělostřelectvo a další sbory obvykle cvičené odděleně v různých regionech země tentokrát operují společně. Takže tady je potřeba říci a uvědomit si jednu věc. V minulých desetiletích Francouzi bojovali v omezených konfliktech, jako byl Afghánistán nebo Mali, kde nebyla zapotřebí žádná vojenská síla schopná bojovat v masovém měřítku. A tady je potřeba poznamenat, že i teda francouzský prezident Macron již definoval tu červenou čáru pro to vyslání těch francouzských jednotek na Ukrajinu, tak v souvislosti tedy s pokusem Rusů obsadit Kyjev nebo Oděsu, tak tady se na to dívají tedy ty Francouzi různě. Francouzské vojenské velení sice nejmenuje potenciálně nepřítele, ale každý ví, že to je Rusko. Šéf francouzské třeba komunistické strany Fabien Roussel přímo řekl, že jak Macron, tak jeho premiér to prohráli, což znamená, že mentálně se jim nedaří dobře. No, je to hodnocení jsou, ta hodnocení jsou různá. Faktem je to, jak třeba říká zase plukovník Axel Denis, který řídí středisko bojového výcviku na letišti Mayi ve východní Francii, nepřátelské akce na Ukrajině, které trvají s třetím rokem, přinesly na kontinent totální válku. A svět odhalil svou pravou podstatu, nestálý, nebezpečný a ne každý je přítel. Připravujeme se na kulturu ostražitosti, abychom byli připraveni v krátkém časovém období, řekl serveru Politico. Takže a říká, že ten Sentak, to je to středisko bojového výcviku, je jediné místo ve Francii, kde můžete vidět, jak vypadá válka. Tak si představte asi, jak to bude vypadat, protože tohle to nebude proti nějakým, jak říkal svého času Scott Ritter, proti nějakým teroristům v sandálech, jako to bylo v Afghánistánu, jak říkal svého času vtipně Scott Ritter, že Američané teďka, že tam měli zkušenost jenom s tím, že tam honili teroristy v sandálech, takže tady by to bylo něco jiného, tady by narazili v případě toho konfliktu na Ukrajině na zcela jinou kvalitu v podobě té ruské armády. Takže tolik k tomu.
Tak a přesouváme se do informací z USA, třetí tedy
Ještě máme něco,
počkat.
Ještě máme.
Jo to?
Tady ještě máme asi tři věci, tady máme. Já to letím, než toto, tak po Macronovi nyní i polský minister obrany říká, nevylučujeme vyslání vojsk proti Rusku na Ukrajinu. To znamená, že tady je otázka taková, že oni v podstatě začnou zatahovat na to do přímé konfrontace s Ruskem, i když ono to tak být nemusí, protože pokud někdo začne, jaksi, bereme to pragmaticky, Ukrajina v NATO není, a Polsko, pokud by začalo útočit na Ukrajině, vstoupilo tam, začalo tam, tak nikde není psáno, že ostatní státy musí jít na pomoc a už vůbec ne, pokud jde o stát na to, který tu agresi začal. Takže ono to tak jako úplně není, ale ukazuje se, že to prohlášení Macrona o vyslání vojáků na Ukrajinu do boje proti těm ruským silám začíná nacházet spojence. Protože ten polský minister obrany už na to nějakým způsobem slyší, dokonce se odvolává na záštitu NATO a podobně. A hovořím o polském ministru obrany Sikorském. Ten to dokonce prezentoval jako asymetrickou eskalaci. A dává vlastně jaksi té iniciativě v NATO proti těm ruským plánům do jisté míry zelenou. A říká, přítomnost sil NATO na Ukrajině není nepředstavitelná. Citoval ho nakonec deník Řeš Pospolitá a kromě toho Sikorský vyzval Západ, aby se zapojil do kreativně promyšlené a asymetrické eskalace. Takže a jinak zdůraznil, že souhlasí s myšlenkou francouzského prezidenta Macrona vyslat na Ukrajinu zahraniční vojáky. Tak se asi máme na co těšit.
Začíná to, nebo je to zase o tom, co si lidé nechají líbit, dámy a pánové. Čiče, pokud se tomu podvolíme a budeme držet hubu a krok, tak oni to se k tomu budou chtít dohnat. To je zase naše zodpovědnost každého z nás, abyste to pak vysvětlovali dětem, případně v jiném životě nebo v jiné dimenzi, jestli to tady všechno schoří v jaderném kataklizmatu. To je důležité si uvědomit.
Je to na nás a ty vlády a tak dále jsou našimi zaměstnanci. Uvědomme si to konečně.
Ano, ano.
Našimi zaměstnanci. To není vrchnost. Oni jsou našimi zaměstnanci. Takže podle toho, když vám zaměstnanec bude dělat neplechu, zaměstnání ve firmě, tak co uděláte?
Vyrazíte ho, lidi. Vyrazíte ho na ulici, ať se neživit za svoje, že ano. Tak, koukneme se do Švédska, tam to neutichá samozřejmě. 62 tisíc členů zločineckých gangů v 60 no-go zónách ovládá Švédsko. Takže na alarmující situaci této severské země upozorňuji opakovaně, píše autor, protože v případě, že se rozhodneme o daně plnit kvóty, které jsou skryté za migračním paktem Evropské unie, můžeme poměrně rychle dopadnout velmi podobně. Protože máme zhruba stejný počet obyvatel a stejně jako Švédsko žádnou koloniální minulost. Takže islamizace by postupovala stejným, či dnes už spíše rychlejším tempem. Popisuje se tam situace ve Švédsku, takže toto je opravdu šokující. Nedávno byla zveřejněna nová zpráva švédské policie, která tedy ukazuje, že ve Švédsku se děje něco velmi špatně. Podle toho, jak ve Švédsku, tedy kolem 62 tisíc lidí, je napojeno do zločineckých gangů, aby jsme to uvedli na pravou míru, musíte vědět, že Švédsko je malá země s pouhými 10 miliony a 400 tisíci obyvateli. Hovoříme o zločinu ohrožujícím systém s vysokým potenciálem násilí, který umlčuje svědky, ohrožuje sociální pracovníky, infiltruje úřady a politické strany. Z dlouhodobého hlediska tyto zločinecké sítě ohrožují naši svobodnou a otevřenou společnost. To tedy uvedl ministr spravedlnosti Gunnar Stiremer na tiskové konferenci. A aby to nebylo málo, neméně než 5400 lidí mladších jak 18 let je spojeno se zločineckými gengy. Jinými slovy, práci gengů dělají i tisíce dětí. Jak to mohlo dopadnout tak špatně? Policejní šéfka Petra Lundhová Odhaduje, že skutečný počet členů gangu ve Švédsku je pravděpodobně ještě mnohem vyšší. A to tedy není problém jen pak policie, je to mnohem více než to, je to problém pro společnost jako celek, říká. Ale nevím, jestli ta šéfka policejní, anebo jestli to tedy měl říkat ten ministr spravedlnosti, to zde není uvedeno, tak se v tom ztrácím, ale asi ona. No, dámy a pánové, to je ten multikulty svět.
Já jsem na to kytičkou, na to chátrežích, jak vítali ty inženýry, pamatujete se? No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Tuskovi se nepodařilo dohodnout s polskými farmáři na ukončení blokády ukrajinských hranic. Čili 20. března budou další protesty, jak píše Rzecz Pospolita. A ten prostě polský premiér Donald Tusk takzvaně nezabral jako na ně. Ono je to logické, protože oni, ty farmáři, v podstatě to, co by chtěli, to, co by potřebovali, tak je v rozporu, já pak o tom ještě budeme hovořit, snad tam vyjde čas, tak je v rozporu v podstatě s globalistickými plány. To už se týká agendy 21, dopřesněné v agendě 2030, kde tedy pod falešnými záminkami tak se řeší snižování uhlíku, CO2 a tak dále a tak dále. Přitom to je právě to, co bude vlastně snižovat teda schopnost zeleně a vůbec jako rostlinné reprodukce. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že oni se snaží zlikvidovat malé a střední podnikání, budou zabavovat i ty farmy a tak dále, takže teď řešit otázky cen nafty a dotací a tak dále je poněkud zpozdělost, to měli zemědělci, to zaspali dobu, zejména u nás to měli řešit už dávno předtím. Teď už by měli řešit ne Green Deal, ale Great Reset. A to ještě nevědí, co je. A to je právě to, že likvidace malého středního podnikání a v podstatě zabírání těch farem a tak dál, nebo těch, řekněme tady teda těch hospodářství, my tady ty farmy v tom pravém slova smyslu asi nemáme. Takže to je druhý problém a třetí problém je v tom, že někde plakat tady někde na ministerstvo, u ministerstva za situace, kdy toto vlastně přichází z Evropské unie a máme nadnárodní řízení, je také zpozdělost. Měl by si brát příklad z těch zemědělců, kteří demonstrují teda tam v Bruselu a obléhají budovu EU a podobně. Takže ty jsou dál a uvědomme si jednu věc, že zanedlouho by nám mělo velet WHO ze Švýcarska, Světová zdravotní organizace, protože už to tam dokonce Evropská unie předává. A až tady podepíšeme naše vlády, pokud to udělají, a tady také musí na ně naléhat, aby to neudělali, tu pandemickou smlouvu v květnu, tak to bude ještě horší. Takže ani nebudou ty zemědělci vědět, kam s těmi traktory mají vyrazit, pokud se jako dosti jaksi neochytří a nedoženou tu znalostní, vědomostní ztrátu, kterou mají a která je obrovská. Takže tolik teda tady k tomu. No. Jinak tedy samozřejmě nic se nedohodlo, premiér v podstatě nic neoznámil. Říkají, no, farmáři protestují v Bruselu, obklíčují sídlo Evropské unie. No, on jim ani říct nemohl, protože to jsou dlouhodobě podepsané věci. To je agenda 21, to už je pro Boha, tohle je záležitost summitu o udržitelném rozvoji a ten první byl v Rio de Janeiro a ten už byl v roce 1992. Takže tam ty země podepsali. Pak za 20 let bylo další Rio. Mezi tím ještě další pořady, programy a pořady tedy, vložené programy a další prostě setkání a tak dál. Byl Johannesburg a já nevím co. Pak přišla agenda 2030. My se tomu budeme věnovat s paní Janou Tomajkovou, naším hlavně pošmistrem pořadu Pravda nebo hoax teďka ve čtvrtek. Takže můžete to dát. Už jsme se teďka minule věnovali z části a teďka budeme pokračovat, takže si to můžete poslechnout. Jo? Takže na Odyssey. Takže takhle. Takže tady jako prostě to je dobré, ale v tomto systému je to málo platné. To znamená jedině změnit systém a V podstatě to ale znamená z toho odejít, z toho vystoupit. A tady ty protesty na tom nic nemění, protože jednak ty ministři to neudělají a jednak do jisté míry v podstatě, když to vezmeme, tak jako vždycky řeknu, no ale to je sjednané, to je podepsané a my s tím vlastně nemůžeme nic dělat. Jo, takže takhle. Pojďme dál, pojďme jako na další,
tak,
na další
zase,
blok.
Zase je to o těch kaprech, který si nevypustí vlastní rybník. Jim je důležité, aby kapalo, že ano, nemusí pršet, stačí, když kape nějaký ten milionek. Tak, Washington a USA, jdeme se na to mrknout na zprávy. Washington chystá prý to likvidaci Zelenského a Budanova, nové to informace. Takže bývalý vysoký důstojník CIA Larry Johnson v rozhovoru pro kanál na YouTube Dialogue. Rady, nevím, řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a šéf vojenské rozvědky Kirill Budanov budou brzy odstraněni, protože Washington již nepotřebuje. Takže takhle se to má. Ukazuje to dlouhou historii jednání s lidmi, kteří jsou odsouzení hodné a opovržení hodné tato jednání. Cituji, když se takoví jedinci stanou nepotřebnými, Washington se jich zbaví. Zelenský a Budanov proto brzy zjistí, že Západ už nepotřebuje. Má jasno Larry Johnson. A zdůraznil, že navzdory skutečnosti, že šéf CIA Bill Burns tedy přiletěl do Kyjeva a ujistil ukrajinské vedení o americké podpoře, až přijde čas prý stisknout spoušť zmáčknout. Prezident Ukrajiny, pokud bude mít štěstí, přežije a uteče, upozornil dále agenci CIA a dodal, že Zelenský bude s největší pravděpodobností zlikvidován, je tady asi tedy myšlena fyzická likvidace. Předtím bývalý poslanec nejvyšší rady Ukrajiny Oleg Carev řekl, že ukrajinští podnikatelé, politici a oligarchové opustili už Zelenského a přešli na druhou stranu, tedy na stranu bývalého vrchního velitele ozbrojených sil, tedy Ukrajiny Valerie Zalužného. No, hezké to. Vyhlídky pro chlapce, ale posloužil a může odejít, že ano, tady na pátek.
Analytik CIA by měl vědět, jak to u nich chodí, jo.
Doma, v jeho agentuře.
No, to jako, tam si myslím, že jako asi daleko odpravdě nebude.
No a víme, poznámka samozřejmě, že nehlídá nějaká speciální služba, žádné SBU nehlídá prezidenta Ukrajiny. On má americkou stráž, která se dorozumívá v angličtině, dámy a pánové. Ano, on je ta, to není jeho osobní ochranka, to jsou jeho strážní, tak, aby jsme věděli. A od nich to může přijít kdykoliv na povel.
Tak.
To je důležité.
Další zpráva je také skoro okolosti od toho analytika CIA Larry Johnsona, který říká, že ruská armáda zaútočí na základně NATO v Rumunsku a Polsku, pokud NATO vpadne na Ukrajinu. A on říká, mohli by zaútočit, pokud teda ta aliance se rozhodne napadnout Ukrajinu. Rusko ale nepoužije jaderné zbraně, má konvenční rakety, které mohou zasáhnout zásobovací centra a základně v Polsku a Rumunsku, jak upozorňuje. A říká, Británie a Francie jsou podle něj připraveny poslat vojáky na Ukrajinu. Jejich vedení nedávno učinilo agresivní prohlášení proti Rusku, jak říká Johnson. A připomíná, že v takovém případě by Rusko mohlo zasadit velmi citlivé rány, které by vedly ke ztrátám útočícího nepřítele. A to Rusko opakovaně naznačovalo absenci agresivních záměrů vůči ostatním zemím, včetně států Severoatlantické aliance. A prezident Putin ve svém projevu k federálnímu shromáždění na konci února označil tvrzení, že Rusko plánuje útok na Evropu za nesmysl. Takže přitom ten Kreml opakovaně poznamenal, že NATO se naopak chová destruktivně a má sklony ke konfrontaci. A také francouzský prezident Macron na konci února prohlásil, že Paříž udělá vše proto, aby Rusko tuto válku nevyhrálo. Takže lídři západních zemí podle něj diskutovali o možnosti vyslání vojáků na Ukrajinu, ale ke konsenzu zatím nedošlo. Takže uvidíme, jak to bude. Peskov, jako tiskový mluvčí ruského prezidenta nebo tajemník, tak varoval, že takový vývoj nevyhnutelně povede k přímému vojenskému konfliktu mezi Moskvou a NATO. Takže to je která tato zpráva.
Tak a teď se koukneme nějaký ponorky. Americký plukovník, tedy McGregor, říká, že Atlantik bude hřbitovem amerických válečných lodí. Ruská ponorková flotila je schopná potopit americké válečné lodě, pokud se Pentagon rozhodne v případě hypotetického konfliktu mezi oběma mocnostmi převést je spolu s armádou do Evropy. To řekl tedy bývalý poradce amerického ministra obrany, plukovník Douglas McGregor. Tak a říká, ruská ponorková flotila je schopna potopit lodě vyslané k boji s ní. Prostě nebudeme moci přesunout naše pozemní síly do Evropy, protože ruské ponorky v Atlantickém oceánu potopí vše, co přichází ze Severní Ameriky. Podle McGregora dnes existují pouze dva typy lodí, ponorky a jejich cíle. No a Wall Street Journal, co k tomu říkají, éra dominance amerických ponorek se chýlí ke konci, takže v Severodvinsku, hlavní to ruské vojenské loděnici, se konala prý to slavnost u příležitosti dokončení stavby atomového ponorkového křižníku kníže Požarský, je to projekt 955A a je to pátou ponorkou třídy Borej A. Ponese 16 mezikontinentálních raket balistických Bulava, bude mít také 6 torpédometrů ráže 533 mm s torpédovými střelami. Takže aby jsme to věděli a o Bulavách a dalších bulevesník a dalších raketových systémech a schopnostech torpéda Poseidon, že ano, dalších, mluvil už opakovaně třeba s i Martin Koller, ale i o tom nebezpečí pro Spojené státy a další, také inženýr profesor Petr Staněk. Takže se můžete zaposlouchat na tyto pány a zaměřit taktéž, abyste věděli, co to všechno dokáže, jo. Jedna taková ponorka.
Další zpráva je od amerického časopisu Foreign Affairs, který říká, že Ukrajina musí začít jednat, zbytek západních zemí, že se musí obrátit stejným směrem. A tam je prostě i potřeba vzít v úvahu intervence dvou diplomatů, které odráží postoj ty Bidenovy administrativy, které a přitom vyzývají teda ukrajinské vedení, aby se připravilo na jednání s Ruskem. Konkrétně experti na mezinárodní vztahy Samuel Cherep a Jeremy Shapiro uvedli, že Kyjev a západní země by měly připravit základ pro mírové rozhovory o urovnání konfliktu na Ukrajině. Takže je jasné, že demokraté nyní chtějí, aby konflikt na Ukrajině skončil dříve, než se Donald Trump vrátí k moci. Chtějí vyřešit problém, který vytvořili, a dávají do souvislosti s tím i stažení Nulandové. O tom si ještě dále řekneme. Takže oni oba patří do toho vnitřního kruhu demokratů, což znamená, že nevyjadřují osobní názory, ale celého teda toho kruhu a zároveň vyzývají spojence Ukrajiny, aby se vydali tímto směrem. Čímž vyprázdní francouzského prezidenta Macrona. No nejenom Macrona, já mám pocit, že vyprázdní obsahově i některé lidi u nás, bych řekl. Ale oni zatím to nějak jaksi nevnímají. Takže se pak může stát, že tito lidé i u nás, že budou i tomu, že se stanou i tomu západu jaksi překážkou. Stanou se problémem. A zatím jako v tom, zatím jim tam nevidím půd sebe záchovy u nich. Jinak tedy ty Spojené státy nepřímo žádají, aby se začal vytvářet prostor pro jednání založená na té ruské realitě, která byla vytvořena na bojištích. Takže tolik tedy k tomu.
Tak, koukneme se. Ukrajina nevydrží ani do amerikánských to voleb, zní další článek The American Spectator o tom píše. Takže rozdělení Ukrajiny skončí před americkými prezidentskými volbami. Američané se nadále připravují na porážku Ukrajiny. Americký tedy časopis The American Spectator zveřejnil tedy článek, podle kterého bude Ukrajina rozdělena ještě před začátkem amerických prezidentských voleb. Článek uvádí, že Kyjev se navždy rozloučí se všemi svými ztracenými územími a zbytek země se pak stane neutrálním státem, který nevstoupí ani do NATO, ani do EU. Autor se domnívá, že vedení Ukrajiny oficiálně uzná ztrátu části území a toto rozhodnutí bude podporovat i armáda, včetně bývalého šéfa ozbrojených sil, tedy Valerie Zalužného. Autor článku je přesvědčený, že představitelé západních zemí tento scénář podporují. No tak on jim to vyslal Dmitry Medvěděv, že ano, tento signál.
Další zpráva hovoří o tom, že nejvyšší soud Spojených států zrušil spiknutí proti Trumpovi. To znamená, že v prezidentských volbách může dále pokračovat, a to tak, že ucházet se o hlasy voličů ve všech státech Spojených států. Připomínám jenom, že předtím soud v Coloradu zakázal Trumpovi účast v prosincových volbách ve státě s odvoláním na ustanovení ústavy o povstání a obvinil Trumpa z podněcování nepokojů v kapitolu 2021 toho 6. ledna. To už je jako poněkud jaksi trapné, protože už toto přece bylo tím nejvyšším soudem odloženo jako neopodstatněné. Takže nevím, to už vidíte tu křeč, prostě se někde něco podá chytají. Nicméně nyní to mají černé na bílém, protože rozhodnutí nejvyššího soudu teďka v podstatě tady v tom článku hovoří doslova o tom, že dláždí Trumpovi cestu k účasti na primárkách a tím i v prezidentských volbách, protože fakticky uzavírá dveře různým scénářům, že by Trumpovi bylo zakázáno kandidovat v některých státech. Víte, že se k tomu hned přidali další dva takzvané demokratické státy v těch Spojených státech, takže tohle to jako padne, přičemž ten Trump je velkým favoritem na tu republikánskou nominaci. To už myslím vyhrál, protože ta Nikki Haleyová už to vzdala. A myslím si, že bude, pokud by to tak daleko došlo, takže bude velký favorit i proti Bidenovi. Otázka jiná, jestli ty volby budou, protože pokud by se válčilo jakýmkoliv způsobem, což je teďka zájmem demokratů, tak by se ty volby nekonaly. A teďka bude zájmem tedy, když to nemůžu vyhrát, tak to aspoň musím oddálit, aby to nebylo a tak dál. Takže uvidíme, jak se to dál celé bude vyvíjet.
Tak. A teď tady máme nějakou zprávu bílé klobouky, jo, dobře. Našli důkazy o rosách v texaském Panhandle, tak se na to jdeme kouknout. S tím, že bílé klobouky, které vyšetřují příčinu texaských požárů, mají nyní materiální důkazy, které dokazují, že zbraně s přímou energií, tedy DEV, to jsou ty rosy, on to někdo nepřeložil. Zahájili tedy zuřící peklo, které je v době psaní tohoto článku pod kontrolou pouze ze 30%. 3 dny poté, co požár tedy koncem února vypukl, vyslali bílé klobouky několik vyšetřovacích týmů do státu Texas a vypátrali po známkách zrady Deep Stateu. Mikes, což je vojenské označení pro hasiče a zpřátelení civilní vyšetřovatele žhářství, tvořili 30 členů pracovní skupinu, jejíž povinnosti zahrnovaly rozhovory s místními obyvateli a pátrání po výmluvných známkách laserem vyvolaného požáru, ale to je samozřejmě jenom jedna možnost z těchto mnoha těch řízených zbraňových systémů energetických. Takže co se tam má? 1. srpna tedy Task for Alpha, jeden z 8 týmů, hovořil s chovatelem dobytka, jehož nyní spálený pozemek se nachází východně od Borgeru v Texasu. V rámci toho, co bylo nazváno Smokehouse Creek Fire, největší tedy ze 4 aktivních požárů. Požádal bílé klobouky, aby oni požádali Real News, aby ochránili jeho identitu ze strachu o zvládní odvety, takže mu budeme říkat pan Roberts, aby tomu bylo srozumitelnější. Pan Roberts řekl, že sloup světla zapálil pole a vypařil dočista 50 krav. No, podle zprávy o incidentu bílých klobouků, kterou přezkoumala Real News, pan Roberts předal příběh místním novinám, ale Tazatelka ho nazvala cvokem a hovor přerušila. S podobným odporem se setkal i druhý interní deník a také zavolal na Fox 34, což je pobočka velkých Fox News v Luboku a pracovník provádící promítání hovoru, nebo asi přijímání, tady řekl, to není něco, o čem bychom mohli diskutovat, je to něco, na co byste měli zapomenout. Takže pan Roberts byl opatrný, když mluvil s údernou skupinou, protože si myslel, že jsou to federálové, kteří byli posláni, aby ho umlčeli, jak uvedl tedy zdroj. S kýmkoliv mluvil na Fox 34, vložil do něj tedy bázeň před Bohem, nemluvě o světelných paprscích a když tak elektromagnetických zbraních. Trvalo mi skoro celý den, než jsem získal jeho důvěru, uvádí se v této zprávě. Takže je to zajímavé, něco podobného jsme viděli, kde to bylo, jak se tam...
Maui,
ano, jak modré věci zůstávaly nedotčeny požárem, modré střechy, modré slunečníky, modré bazény, že ano, modré plastové konve, anebo co to bylo, barely a všechno okolo bylo spáleno, takže a další, dámy a pánové. A v té Americe se to opakuje několikrát, Hollywood, když hořeli Hollywood Hills, tak tam to bylo to samé, že ano.
Další zpráva hovoří o tom, že kápo všech káp, jak se říká v Itálii, u mafiánu kápo di tutti capi, Viktora Nolandová, že konečně teda jako odchází ze scény. Oznámil to Antony Blinken, státní tajemník, na tiskové prohlášení o odchodu náměstka ministra pro politické záležitosti Viktorie Nulandové. To je pro ty, kteří z vás nevědí, nebo pro připomenutí, ona je původně z Ukrajiny, ona je to Chazarka a to je ta, co tam nosila ty koláčky, když tam byla ten Majdan, rozdala ty koláčky. No, tady se hovoří o tom, že to snad bylo kvůli tomu, že se prozradila teďka nějaké ty plány, o kterých se hovoří někde ty němečtí důstojníci někde telefonicky z toho letadla, ale zdá se, že to je větší problém. Jednak už se tady do té doby moc nehodí, protože když se má uvolňovat, jaksi tak ona naopak prostě by jako válčila, zůstala tam hodně prostě obětí na té Ukrajině. Teď se zdá, že by to mohlo směřovat někam jinam. To je jedna věc. A dostaneme se ještě do dalších zpráv. Já už to vemu tyhle ty zprávy, co se to týkají najednou, protože další zprávy hovoří o tom, že byla zatčena Mariňáky a odvezena na Gitmo. Takže uvidíme, jak to bude dál s ní, že byla zatčena i s manželem. Ty Mariňáci, ty lidi zatkli údajně v pondělí a byla teda na ní vydán vojenský zatykáč a obviněn z vlastní zrady a z podvratného spiknutí, což jsou zločiny, na které bude v případě odsouzení zřejmě popravená a k tomu zatčení šlo pondělí ráno na okraji Washingtonu v paláci na sídle Nulandové a ta zpráva hovoří o to generála Erika Smise, že podle teda serveru Real Raw News, že Nulandová i manžel Robert Kagan byli akorát usíngani, když teda do domu vtrhlo komando námořní pěchoty, uspalo ochranku Nulandové a zatklo jak Nulandovou, tak Kagana. Ten, že byl vlastně spolupachatelem těch jejich činů. Takže uvidíme, jako co bude dále. V každém případě tady nemohu opakovat to, co místo, aby svoji ženu bránil, tak si říká do a umíte si asi představit, co, jak zaklel a pokusil se z rezidence utéct, což tedy jednak se mu nepodařilo. Byl zasažen taserem a uspávacím šipkem vzad a nicméně opustil svoji ječící manželku, takže tak to no. Takže byla dotčena, takže je možné, že už se vědělo, že začena má být, takže i to byl mohl být důvod, proč byla v podstatě uvolněna z funkcí. Jinak v podstatě o té Nulandové se vlastně hovoří jako vlastně o skutečné prezidentce Ukrajiny, že ona byla tak, která to tam hlavně dirigovala. Takže tolik tedy. Předávám zase slovo.
Dobře, jdeme se kouknout
Se dostaneme
dál.
k tomu projevu
Ano,
toho
a
Bidena asi.
nejhanebnější projev tedy v historii kongresu, tak toto popsala totiž americká média, ale i vládní představitelé. To není zase náš, dámy a pánové, výmysl, abyste to věděli, abyste se na to mohli kouknout, jo? Takže jdeme... Uj, moment, já jsem si to zavřel. Hlupaňa, jdeme dále. Hodnotili hodinový Bidenův projev tedy k národu a kongresu. Obyčejně se v těchto projevech prezident snaží poukázat na své úspěchy, načrtnout plány do budoucnosti a konsolidovat zemi, a Biden udělal pravý opak. Od prvních minut zaútočil na Trumpa, odmítl ho nazývat jménem a nazýval ho jen můj předchůdce. Biden mimo jiného označil Trumpovu rétoriku za důvod války na Ukrajině, slíbil též, že neskloní hlavu před Ruskem a vyzval na přidělení tranží. Potom došlo k útokům na Trumpa za útok na Capitol a Biden ho označil za hradní hrozbu pro americkou demokracii, a Trump byl zodpovědný i podle Bidena za rychle rostoucí státní dluh USA, ale i za migrační krizi a úplný antitrumpismus v Moskvu. Republikáni pak reagovali neustálým přerušováním Bidenova projevu a dokonce ho přinutili říci jméno studentky ze státu Georgia, kterou zabil ilegální migrant. A v té době bylo okolo Kapitolu zuřili propalestinští demonstranti a obvinovali zase republikáni Bidena ze smrti desítek tisíc lidí v Gaze. Bidenův projev tedy připomínal spíše projev předvolební kampaně než oficiální prezidentský projev. A není to není z dobrého života. Nakonec tedy Bidenův rating je prý nízký a je daleko za Trumpem. Biden teď se pokouší restartovat svoji kampaň a to pravděpodobně úspěšné nebude, protože 63% Američanů dopředu odmítlo Bidenův projev sledovat. A dědovy lamentace o tom, jaký je Trump zlý a jak republikáni vyčerpávají Ukrajinu, jednoduše většinu Američanů, tedy dotázaných, nezajímaly. To, aby jsme tedy věděli. A já vám na Odyssey pustím tedy toho Mikea Johnsona, ne Larryho Johnsona, jak reaguje a kroutí očima, když pan Biden tedy má ten projev, tak já vám to pustím a můžeme na další zprávu. Bude to jenom bez zvuku, jenom abyste viděli, jak reagoval. Tak, můžeme
Takže
asi... můžeme na další.
No, bylo to posuzováno i ze, ten projev ze zdrojů z amerického armády, z toho kybernetického velitelství, s tím, že ještě musí forenzně určit, zda tedy takzvaný Dark Brandon byl podvodníkem, dvojníkem, klonem nebo hologramem. Je na mysli samozřejmě Biden, tedy Dark Brandon, jo. Jak mu říkají Brandon, temný Brandon. No, vyjádřili se tu v jedné věci. Pokud to byl skutečně ospalý Joe, byl během projevu o stavu Unie vyhozen ze své pedofilní mysli na adrenochromu, takže ho napumpoval adrenochromem. A zdánlivě netypický, plný elánu, a zaútočil na legitimního prezidenta Donalda Trumpa 30krát, ani by ho jmenoval. To už bylo jako řečeno, označil za ruskou loutku nepřítel demokracie. Mimochodem, teď nedávno byl v tom americkém alternativním tisku článek, říkají, my já nechceme demokracii, my se vracíme ke konstituci. A rozdíl mezi konstituci, čili tím ústavním právem a demokracie je v tom, že ta demokracie, pokud tedy funguje vůbec, tak vlastně ona upřednostňuje názor většiny a práva většiny, zatímco ta konstituce jaksi dbá o práva všech. Takže tam se dokonce Trump a spol, dokonce se brání pojmu demokracie a říká doslova, demokracie ve Spojených státech nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Že to byla konstituce a teď to, co pak tady nastalo, tak to ani ta demokracie není. Takže takto. No, jinak samozřejmě, že tam Biden zpátky ještě, tak se zabýval Ukrajinou a teď zapřistával ty zákonodárce, aby šetřili financovali Zelenského a tak dále, a tak dále. Což byl teda taky jedna z věcí, teda, která vlastně přivedla Ameriku k bankrotu a vyčerpání vojenského arzenálu a tak dále. No, a navíc lhal teda o tom, že se snaží ukončit nepřátelství na tom Blízkém východě a vlastně dál financuje Izrael a slibuje, že bude dodávat zásoby do Gazy a tak dál. Takže hraje to jakoby na obě dvě strany. Takže tolik. No. Jinak ten mainstream i liberální komentátoři označili jeho projev za triumfální, za vítězné kolečko. No, tak jako tady vidíte, že už asi pozbyli jako opravdu už jako smyslu pro realitu a Joe v ohnivý výkon podle nich nadevší pochybnost dokazuje, že navzdory svému věku je připraven a schopen ve Spojené státy v dalších 4 letech a porazit Trumpa ve volbách v tomto roce 2024. K tomu asi netřeba jim dodávat.
Tak. Elon Musk říká, že Biden a demokraté připravují velký podvod v amerických prezidentských volbách. A jak tedy bude nelegální migrace využita pro Bidena k tomu, aby zvýšil počet svých voličů? Takže miliardář a podnikatel Elon Musk šokujícím způsobem odhalil, že americký prezident Joe Biden a demokratická strana se pokusí o rozsáhlé podvody v amerických prezidentských volbách pomocí nelegálních přistěhovalců. Když říká, cituji, většina Američanů neví, že americké sčítání lidu je v současné době sčítá všechny lidi v okrese bez ohledu na národnost a to z volebních důvodů. Demokraté v Senátu právě jednomyslně tedy odhlasovali zrušení dodatku, který by měl za následek ukončení sčítání ilegálních imigrantů při rozdělování křesel v kongresu a hlasů volitelů. Vzhledem k tomu, že ilegální migranti jsou většinou tedy v demokratických státech, hlasy se posunou o 5% doleva, což stačí ke změně celé rovnováhy moci. To je hlavní důvod, proč Bidenova administrativa masivně dováží imigranty a zároveň provádí tak málo deportací. Takže takhle se to má a vyjádřil podporu texaským úřadům a opakovaně kritizoval také Bidenovu administrativu za masovou nelegální migraci a varoval, že v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde ke katastrofické události podobné z 11. září. S tím, že říká zrada, zavedení obrovského počtu ilegálů, tak je prý ohrožením vnitřní bezpečnosti. Ať pokročím, ať se dneska dostaneme na tématické okénko.
Ano. Další zpráva, já mám ty dvě, protože obě se týkají návštěvy Orbána u Trumpa. Tak jednak samozřejmě maďarský premiér opakovaně čelí kritice americké vlády kvůli ústupu od demokracie, zase jsme u toho, a ohledně přátelských vztahů s Kremlem, tak bylo avizováno, že tedy přijede tento týden do Spojených států a pozor, bez pozvání z Bílého domu. On tam byl, za chvilku se k tomu dostaneme. Očekává se, že se nesetká s nikým z Bidenovy administrativy, což je pro vůdce země na to téměř neslýchaný krok. A místo toho má ve čtvrtek vystoupit panel se šéfem konzervativního think tanku Heritage Foundation a v pátek se má na Floridě setkat s Trumpem. Setkal. Hned se k tomu dostaneme. Návštěva, říká se dále, přichází vlastně v době, kdy ta úroveň těch vztahů Maďarska s Washingtonem je na nejnižším bodě. A je v zahraničně politických kruzích dosti sledována. Mimo jiné také kvůli obavám, že by Orbán mohl využít svého přístupu k republikánskému prezidentskému kandidátovi k prosazování kremelských bodů ohledně Ukrajiny. Takže to je první z těch dvou zpráv. A ta druhá hovoří o tom, že tedy došlo k tomu summitu Orbán-Trump, Mar-a-Lago, a tam se hovoří o tom, že jednak tedy samozřejmě, že navštívil, že tedy byl dokonce i účastná tedy manželka Melanie, že byla účastná a Trump, jak si říkal, že nikdo, kdo by byl lepší a chytřejší nebo lepší vůdce než Viktor Orbán a tak dál, získat té Evropy a podobně, takže jak si tam byly Trumpovy pochvaly a podobně, byly tam vychvalovány Orbánovy cnosti a Orbán jako maják stability, nekontroverzní postava, která budí respekt neochvějným odhodláním a rozhodnými činy. Takže ta Trumpova úcta zajíždící k těm Orbánovým vůdcovským schopnostem byla hmatatelná. To teďka, prosím vás, cituju alternativní tisk americký. Takže, a je to pocit, který, jak říkají, se odráží v mnoha lidech, kteří to maďarského premiéra považují za vzor síly v turbulentních časech. A říká, co to Orbána odlišuje od současníků, co z něj dělá kolos v oblasti evropské politiky. A on říká, možná je to jeho neochvětná oddanost svému přesvědčení, jeho neochvějné odhodlání vytýčí pro Maďarsko kurz vedený principem suverenity, bezpečnosti a prosperity. No a navíc jako se vyznačuje svou pevností a jasností a že mu teda získal obdivatelé odpůrce. Víte, on říká zase naopak, vyjádřil tedy Orbán tu vděčnost za to příležitost setkat se s Trumpem a tak dál, jako s majákem a děje teda v tom světě zmítané chaosem a říká, potřebujeme ve světě lídry, kteří jsou respektováni a mohou přinést mír. No, já to nechci dále rozebírat, chtěl bych říct jenom jednu věc. Já už jsem to říkal, je škoda, že prostě nemáme skutečně v čele státu státníky. Skutečně politiky, státníky, takové tady my nemáme. Ten Orbán jim je, když také mohou mít určité výhrady k němu a tak dál, on jim je. No, takže tolik teda tady k tomu a pojďme do dalšího. Do dalšího, jestli do jaké míry oni se tam domlouvali třeba na nějakých věcech, jak třeba vidí Trump, další třeba věci v Evropě a podobně uspořádání, to si myslím, že asi ani ne, možná, že něco pustil, ale to si bude toto Trump domlouvat samozřejmě s Putinem, ne s ním.
Dobře, takže bychom se měli kouknout na Ruskou federaci.
Ano, ano, prosím.
Blesková odpověď Moskvy k Mitsotakisovi. Jste součástí nacistické Evropy. Nezrazuj tedy památku řeckého odboje. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová prostřednictvím příspěvku Hromna pro Mitsotakise na Telegramu vyjádřila rozhořčení Moskvy nad výroky řeckého premiéra a v podstatě ho označila za součást nacistické Evropy. Protože řecký premiér Mitsotakis říká nebo napsal, v této temné hodině pro Evropu jsme ukázali své odhodlání podpořit Ukrajinu jednotnou frontou, což naši nepřátelé možná nečekali. Nebudete nás děsit, budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude potřeba. No. Nazval Rusko nepřítelem Evropy a právě zde přichází na řadu ruská odpověď. Za prvé, neterorizovali jsme Řecko ani nikoho jiného a neterorizujeme je. Nenajdete jediný příklad. Za druhé, Evropa byla jiná. Třetí říše byla také Evropou. Pro takovou nacistickou Evropu budeme vždy nepřátelé. A za třetí, v mé sovětsko-ruské škole v obvyklé hodině hudby pro každého z našich studentů jsem studovala díla Mikeše Teodora Kise. Znala jsem jeho hudbu i jeho osud a byl nepřítelem Evropy, tedy nacistické Evropy. Nezrazuj tedy památku řeckého odboje, uzavírá Maria Zacharovová. Tak, to byl velice rychlý článek.
Další zpráva hovoří o tom, víceméně komentuje vyjádření bývalého ruského prezidenta a současného místopředsedy Ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medvěděva v televizním projevu v ruské televizi, kdy hovořil o situaci na východní Ukrajině, představil mapu, podle které Rusko jaksi vyjadřuje požadavky, které má na své nové hranice s Ukrajinou. Říká, nepřestaneme, dokud se sem nedostaneme. V podstatě ta mapa pro představu, tak je vlastně ta hranice, to území by měla jít někde od Charkova na severu, úhlopšičkou dolů k Oděse, včetně, ale víceméně jde i o to, že by tam mělo být to zřejmě propojeno i s Podněstřím. Takže tolik teda k této záležitosti. No, samozřejmě také dal jiné prohlášení, že Rusko nemá hranic a tak dál, čeho se zase hned chytí, protože Valery Pěkin ho zrovna v lásce nemá, protože jednak poukazuje na jeho rozvraceckou pozici nebo přístup, když byl chvilku prezidentem a že vlastně zničil Putinovu práci to období předtím. Druhá věc je ta, že on jako velmi často svými výroky nahrává protistraně, která se toho potom ráda chopí. Nicméně, pokud je o tuto jeho představu, kterou jak se nabízí posluchačům, tak si myslím, že ta realita, že bude větší, než, jako on tam, než on tam signalizuje. Myslím si, že tam dojde ještě jako k dalším věcem, nehledě k tomu, že asi další části Ukrajiny, že budou zřejmě něco dostane Polsko, něco dostane Maďarsko a tak dál, takže ta mapa té Ukrajiny ještě bude dosti odlišná od toho, co teda on tam v podstatě teďka jak se jenom načrtl. Takže tolik teda ode mne.
Tak a další máme. Vladimír Putin říká, že USA vypustili džina z lahve. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin uvedl, že Spojené státy vypustili tedy džina z lahve, když obešli Bezpečnostní radu OSN a vedli vojenské operace v Iráku, Sýrii a bývalé Jugoslávii. Řekl to na setkání tedy s účastníky Světového festivalu mládeže. A jdeme na citaci. Rovnováha světa se změnila. Musíme přebudovat mezinárodní právní pořádek, aby nám vyhovoval. Když se ukázalo, že ne každému se to líbí, co tím chci říci, události například v Iráku se tam stále dělaly bez sankcí Rady bezpečnosti OSN, v té jisté Sýrii, také v Jugoslávii, tam nebyly žádné rozhodnutí Bezpečnostní rady OSN. Samotné USA vypustili tohoto džina z lahve a pokud to bylo povolené jim, tak proč by jiné země nemohly chránit své klíčové zájmy stejným způsobem? Zeptal se na tomto mezinárodním setkání mládeže, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, dámy a pánové. To je důležité. A všechno, co tam bylo řečeno. Že ano.
Další zpráva hovoří o tom, že německé velvyslanectví v Moskvě obdrželo válečnou demarši a v podstatě ruku v ruce s ní i ultimátum, protože Rusko chce vysvětlení, proč německá Luftwaffe chtěla nebo chce zaútočit na Ruskou federaci raketami jaderného určení. A Berlín má lhutu do pondělka. Do pondělka do 12 hodin, takže teďka je svět skutečně na hraně té třetí světové války a tady jako uvidíme, protože je to všechno v souvislosti tedy s odhalením těch odposlechů. Už jsem je prvé zmiňoval, těch německých důstojníků v těch letadlech, když volali a údajně v této souvislosti došlo k odvolání Viktorie Nulandové z pozice náměstkyně ministra zahraničí USA. Takže je to velký skandál s těmi uveřejněními odposlechy špiček německého Luftwaffe, kde tedy generálové členové německého generálního štábu plánovali raketové údery proti Krymskému mostu a proti muničním skladům ruské armády v Rostově na Donu a uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet, protože německý velvyslanec Alexander Lambsdorff už v Moskvě tu demarši s ultimátem obdržel. Takže jsem zvědav, jako jak se to posune dále, jaký bude vývoj. Pondělí máme za poledne máme za pár hodin.
Tak. Nuž, jdeme se kouknout dále. 1, 2, 3, 4. Fiala, skončí Fiala a jeho gang doživotně v trestaneckém táboře na Sibiři. Fialova vláda byla zahájena tedy ruskou generální prokuraturou, která vyšetřuje toky peněz a zbraní přes Českou republiku a české kampeličky na Ukrajinu. Slušní Češi se ostře distancují od Fialova režimu a podporujícího tedy kšefty zbrojařů, dámy a pánové. Článek je dlouhý, počítám, že když je to takhle, tak to bude asi z Aeronetu, ano. Takže v pátek jsme to mohli slyšet, tak já tady jenom vezmu tu tučnou věc. Slovenský premiér oznámil, že Fialův režim odkládá tedy jednání vlád obou zemí na neurčito a podle informací jde o odvetu Prahy za schůzku ministra zahraničí Slovenské republiky se Sergejem Lavrovem v Turecku minulý víkend, o čemž se jednalo na diplomatickém fóru tedy ve městě Antalya, o míru na Ukrajině. Fialova vláda byla zahájena tedy ruskou generální prokuraturou. No a Fialova vláda se začíná topit v klientelistickém bazénu zbrojařů a ukrajinské mafie, která zajišťuje dodávky českých zbraní skrze české zbrojaři a české kampeličky na Ukrajinu pro teroristické útoky proti civilním cílům na ruském území. Dámy a pánové, Excalibur Army a další, vzpomeňte si na to, když Mria musela přiletět protitanky, nad Řeckem vypnuli transpondéry a nejspíš byly otočeny směr Ukrajina a další věci, takže ovšem jsme tady informovali.
Pojďme dále, další jsou už novinky od jinut. Mm-hmm. První z nich, nový argentinský prezident Milei je ve velkém konfliktu s argentinskými guvernéry. Teď vyprávěl, protože je to jistý člověk z úrovní, tak jako vyprávěl, jak je všechny pomočí, co si o sobě myslí a tak dál. Takže v souvislosti s výstavou Expo Agro, kde teda jak si pronášel takovéto výrazy, nevím, kde ho sebrali, ale ono je to podobné, protože podívejte se, Brazílii také, Argentina přistupovala do BRICSu, Brazílie BRICSu je, v obou teďka zařídil americký Deep State změnu ve vedení státu a podívejte se, k čemu to vede. A tady u toho, tady je to opravdu, je to na hraně, přitom ta Argentina s vlnokostí teďka měla konečně šanci se vyhrabat z těch po desítky let trvajících problémů, které tam byly naordinovány takzvaný washingtonským konsenzem. Jim to tam bylo naordinováno někdy už v 70. letech, nám až později, až po roce 2000, respektive, pardon, po 90. letech, tak, někdy začátkem 90. let, což je teda vlastně soubor pravidel, kterými se mají státy jako my řídit, a sepsala to ministerstvo financí Spojených států, Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Takže jenom abychom věděli, jim to tam dali o 20 let dříve a oni se z toho do dneška nespamatovali a my jsme na podobné cestě a my se nám stalo to též. Takže to je problém a několik guvernérů kritizoval tu jeho výzvu k uzavření tzv. Kordovského paktu, jeho cílem je vyřešit příjmovou krizi provincií způsobenou úspornými opatřeními vlády. Takže on nejdřív je krouhne a pak jako se tváří, něco vyřeší a ty guvernéři si nesouhlasí. Takže tam to vypadá na možná otevřenou spouru té guvernéru vůči němu. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak. Jdeme se na to kouknout. Západ ztrácí trpělivost s Izraelem. Tady máme druhou zprávu z toho pelmelu ze světa. Takže vzhledem k tomu, že Izrael stále odmítá otevřít další trasy pro dodávky humanitární pomoci do pásma Gazy, se situace v terénu rychle zhoršuje. Spojené státy americké a další západní partneři ztrácejí trpělivost a hledají řešení, uvádí tedy Sky News. Návrh USA na vybudování přístaviště na pobřeží pásma Gazy je nedokonalou a riskantní možností, která by však mohla zajistit dodávku velkého množství potřebné humanitární pomoci. Nicméně jeho realizace bude pravděpodobně trvat týdny, takže je to jen střednědobé řešení současné krize. Britský pak ministr zahraničí David Cameron vyzval Izrael, aby otevřel přístav Ashdod pro dodávky humanitární pomoci do pásma Gazy, uvádí se tedy na stránkách Rusvesny.
Další zpráva, posuneme se zase o kousek dále na východ. Ta hovoří o tom, že útok Hutiů poškodil americkou obchodní loď u jemenského Adenu. V následku toho část posádky opustila loď, jiní jsou nahlášeni jako pohřešování po tom raketovém útoku. A nastalo to den poté, co odpálili salvu dronů, teda raket, a poslali drony na lodě amerického námořnictva v Rudém moři. Tam byla také, pokud se nemýlím, nějaká americká vojenská loď, tentokrát poškozená. A takže Tam je výzva teda na ty lodě, aby byly obezřetné. Nicméně koaliční síly v oblasti nabízejí pomoc teda té dotyčné lodi. Takže ta obchodní loď byla zasažená, poškozená, takže uvidí se jako jak dál. Jinak britská námořní bezpečnostní služba identifikovala cílovou loď jako loď plující pod vlajkou Barbadosu a vlastně na Spojenými státy. Která byla zasažena při cestě jeho západně od Adenu. Takže tak to, jinak od listopadu se Hutiové zmocnili obchodní lodě a vypustili stovky bezpilotních letounů, raket a výbušně naložených a dálkově ovládaných člunů na obchodní námořní lodě v Rudém moři. Hlavně tedy v tom průlivu Bab al-Mandab a v tom Adenském zálivu, čímž vlastně zablokovají důležité vodní koridory před izraelskými loděmi. A nebo potom loděmi, teda, které tam cizí, které tam tedy pluhy zásobují je, anebo i tedy ten západ, tu Ameriku, protože oni už jako to rozšířili. Takže ten útok té Huty na tu vlastně novou Spojené státy přišel poté, co americké centrální vedení ve středu uvedlo, že jeho síly v úterý sestřelili protilodní balistickou střelou tři bezpilotní letouny vypálené těmi Huty z oblasti pod jejich kontrolou vyjmenu na námořní loď USS Kearny v Rudém moři. A jeho síly také zničili tři protilodní střely a tři dálkově ovládané a vybušněnami naložené lodi na zemi v jemenském Jemenu před Huty. No, podívejte, v každém případě já mám pocit, že právě ta Kearny, že něco také dostala, že byla poškozená a podobně. Jinak tam loď Ruby Mar, to byla loď plující pod vlajkou Belize a provozovaná Libanonem, tak to se potopila s nákladem více než 21 000 tun hnojiva. Ta byla vážně poškozená raketami vypálenými Huty 18. února, takže vidíte, že tam je opravdu živo. Takže to je jedna zpráva. A druhá, abych to hned navázal, protože se to týká stejného tématu, tak ta hovoří právě o tom, že v tom Rudém moři, že čtyři bojové drony v tom Adenském zálivu, že byly zničeny francouzskou armádou, další zase, že byly sestřeleny Američany. To byl se při obrané akci k ochraně nákladní lodi True Confidence. Ta zase plula pod vlajkou Barbadosu a ta byla zasažena 6. března a je odtahována. Stejně jako další obchodní lodi, které plují regionem. A Američané mezi tím sestřeli 15 vzdušných bezpilotních letounů vypuštěných těmi Huty, takže o tom hovořilo této americké centrální velitelství CENTCOM. Takže pořád se tam děje, občas teda Američané bombardují tam cíle tedy ve vnitrozemí v Jemenu, a to je tak jako všechno, co zatím jako probíhá. Takže tolik a předávám slovo.
Dobře, dobře, dobře. Jdeme se kouknutí tedy na Slovenskou republiku, i když je to jako z domova, já je taky beru.
Ještě máme Koreu, ještě bychom mohli Koreu.
4, 6, kam jsme?
Ještě máme Koreu, pokud to stačíme, no, stačíme.
Počkat tady. Jo, vojenské přípravy na korejském poloostrově. Takže korejská vláda v poslední době reagovala na cvičení Jižní Koreje a USA, cvičení Štít svobody, reagovali vojenskými přípravami na možný konflikt na severokorejském poloostrově. Masivní množství severokorejského dělostřelectva se nachází na dostřel hlavních jeho korejských populačních center, včetně Soulu. Takže téměř 6 000 dělostřeleckých systémů by bylo potenciálně schopno zabít více než 10 000 lidí během jedné hodiny. I krátké údery omezeného rozsahu by mohly zničit průmyslová zařízení a vážně poškodit jeho korejskou ekonomiku. Tato hrozba dává Severní Koreji sílu k odvetným opatřením proti jeho korejským vojenským nebo politickým sankcím, a to by i bez použití svého chemického nebo jaderného arzenálu. Tak, vzal jsem to hodně rychle.
Jo. Já půjdu k těm událostem, k těm zajímavostem u nás. Ta první hlavní je, že premiér Fiala zrušil všechno jednání se slovenskou vládou. Naopak byla přivítána slovenská opozice. Tohle celé vypadá jednoznačně, protože už to bylo vydané dopředu. A byla to vlastně reakce na to, že premiér Fico jednal s Lavrovem. Takže tohle bylo celé připravené, by to byla záminka. Jinak Lipavský jako ministr zahraničí podotkl, že jim mrzí, že kolegové na Slovensku nevidí úplně stejně to, čemu rozumí čeští partneři. To jsou na druhé straně země koule. Pro Ježíši Krista, no, kdyby to viděli, tak nemusí se scházet na jednání a konzultaci přece. Já se divím, že tyto věci nejsou jasné a to, že vlastně už šéf Pirátů Bartoš, že už měl objednanou slovenskou opozici na jednání do sněmovny, už předtím ještě než tady došlo k tomu konfliktu při jednání obou premiérů, respektive i V4, tak jako jasné, že to byla jako připravená provokace. Takže to je jaksi jedna věc, bohužel my jsme teďka plníme funkci, já to řeknu na rovinu, rozesírače. My teďka máme za celý západní blok, hrajeme roli rozesírače, abychom teda jako pokud možno V4, vztahy se Slovenskem, do Ruska pořád a tak dál. A je otázka, jako co nám to přinese, jako ve skutečnosti, jaké problémy nám to udělá. A jako opravdu tohleto normální politikou, jak si asi nemá mnoho společného. A jestli říká, že premiér Fiala, že nemůže jako jednat s někým, kdo nemluví úplně stejně jako on, no tak si myslím, že tohle v politice přece nikdy nebylo. Každý má nějaké zájmy a tak dál a jde o to, aby o nich jednali a aby se teda na něčem rozumném byli schopni shodnout. A do takovéto situace, jako dostali ty vztahy obou našich států během chvíle, tak takové nikdy nebyly. A je to velká škoda a jako myslím si, že tohle rozhodně nebude toto vládě nikdy přištěno k dobru. Takže předávám slovo.
Tak a koukneme ještě na 6.2. Václav Klaus o poškození československých vztahů, tedy předsedou vlády Piotrem Fialenkem. Takže dobré československé vztahy jsem vždy považoval za pevný bod a základ naší nejenom zahraniční politiky. Vzhledem k historickým okolnostem k tomu mám nárok právě teď něco říci. Slovenskou politiku musíme respektovat a oprostit se od jakéhokoliv moralizování a poučování z Prahy. Dobře víme, jak jsou na to Slováci citliví. Měli bychom si být také vědomi, že nejbližšími sousedy zůstaneme i po skončení války na Ukrajině, která ostatně probíhá mnohem blíže Slovensku než České republice. Dobré vztahy se dají naprosto rozbít nebo snadno rozbít, ale je velmi složité je pak znovu napravit. Vyvarujme se proto prudkých a nepromyšlených reakcí a unáhlených kroků, které v důsledku poškozují obě strany. A je tedy poznamenáno, že v pondělí 11. března budou v Bratislavě na dlouho připravované setkání s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem, které poněkud nečekaně dostalo nový význam a smysl, jo, že tam bude. Takže Václav Klaus, no, institut vk.cz, můžete se na to mrknout. Tak a slyšíme na tematické okénko.
Podíváme se na tematické okénko, tentokrát pod názvem Evropská unie proti farmářům a zemědělcům. Já vycházím z článku Thierry Meissana, což je tedy známý analytik a publicista. Pokud někdo sledujete profesora Panarina, tak ten jaksi se ho velmi cení, často o něm i hovořil. No, ne ze vším úplně v tom článku souhlasím, pár poznámek si k tomu dovolím. Ten článek je ze 4. března a říká se toto, že v celé Evropské unii, že se zemědělci bouří proti společné zemědělské politice, která je dotuje a vláda to reaguje přizpůsobovacími opatřeními, byrokraticky zjednodušenými a několika slovy útěchy. Ve skutečnosti jsou bezmocné tváří tvář struktuře vytvořené k uplatňování ideologie, která se ukazuje jako šílená. No, možná šílená je, ale je to hlavně záměr, protože ten záměr směřuje k tomu, abychom byli zbaveni úplně potravinové soběstačnosti, aby teda tady byly zahájeny hladové hry, aby tady byli lidé, kteří podnikají, malí a střední podnikatele, aby byli zbaveni veškerého majetku. To už není o Green Dealu, to už je prosím vás o další etapě, kterou zatím zemědělci, myslím si, určitě aspoň u nás zatím nereflektují a měli by, a to je tzv. Great Reset. Tady dále popisuje v tom článku zoufalství a hněv evropských zemědělců. Říká, že v západní střední Evropě demonstrují zemědělci nejprve v Nizozemsku, Itálii, Švýcarsku a Rumunsku, nyní ve Španělsku, Francii, Německu a Polsku. Toto celokontinentální povstání je namířeno proti společné zemědělské politice Evropské unie. No, dále říkají, když byla v roce 1957 podepsána Římská smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, tak šest zakládajících států, členských států Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, tehdy tedy západní Německo, tak přijalo zásadu volného pohybu zboží. Zakázali tak jakoukoliv národní zemědělskou politiku. A aby zemědělcům zajistili příjmy, tak zavedli společnou zemědělskou politiku. A v závislosti na členském státě podpora EU vyplácena regionům, které pak rozdělují zemědělcům, anebo jako je tomu ve Francii přímo těm zemědělcům. A tento postup je, nebo byl znám jako první pilíř, a kromě toho Evropská komise stanovuje výrobní normy s cílem zlepšit kvalitu života venkovského obyvatelstva a jeho produktů, to je takzvaný druhý pilíř. Když šel vývoj dál, tak ten první pilíř neodolá rozšíření Evropské unie a přechodu na globální volný obchod, protože Evropská unie vstoupila v roce 1995 do Světové obchodní organizace WTO, což vedlo k neuměrnému nárůstu dotací toho společenství a už na to pak přestávali mi peníze. Zatímco ten druhý pilíř byl rozmělněn takzvaným zeleným paktem, to je ten onen Green Deal pro Evropu v roce 2019. Jehož cílem je snížit teplotu země omezením emisí skleníkových plynů, což byla od samého začátku kapitální pitomost, nicméně tváří se jeho autoři, protože pod falešnou záminkou sledují jiné cíle, tak se tváří tomu, jako že tomu věří a dělají z toho náboženství. A při neexistenci globální společné zemědělské politiky neexistuje tedy řešení, které by nějakým způsobem napravilo selhání toho prvního pilíře a ten anglosaský systém toho globálního volného obchodu je totiž neslučitelný s principem evropského volného obchodu kompenzovaného tedy tou evropskou společnou zemědělskou politikou. A minimální ceny zemědělských produktů, jak je ohlásily různé národní exekutivy, tak ty zemědělce nezachrání a ani nemohou, naopak je zahubí, protože nadále budeme přijímat dovážené produkty za mnohem nižší ceny, za dotované ceny. Pokud je o ten druhý pilíř, tak ten už nesleduje politický, ale ideologický cíl. To je ten Green Deal slavný. A tvrzení, že teda to globální oteplování není lokální, ale globální, je v rozporu s teplotními záznamy. A navíc to tvrzení, že globální oteplování není způsobeno astronomickými faktory a lidskou činností ve vědecké diskuzi neobstojí. Či není tomu tak, je to záležitost, tak jak jsme to probírali v jednom z těch pořadů s paní Janou Tomajkovou, Země neobíhá kolem slunce v kruhu, ale v určité elipse, nebo oválu, chcete-li, takže někdy je od slunce vzdálená méně, někdy více, takže když je méně, tak je tepleji, když je více, tak je to chladnější. Je to periodické. Takže pod touto naprosto směšnou záminkou, která se učí ve školách, nebo učila ve školách, tak tady takhle s proměnutím blbnem. A promítá se to i do těch zemědělců. Ten problém dneska spočívá v tom, že dneska už nejde jenom o ten Green Deal, dneska už nejde jenom o ty ceny nafty, nejde už jenom o ty dotace. Dneska jde o to, že zítra, pozítří, ty zemědělci mají od svá hospodářství přijít. A to si tady ještě nikdo vůbec neuvědomuje. V tom Holandsku ano, když jim rušili 3000 farem, nevím, jak to teďka dopadlo. Tam kvůli tomu byly velké bouře, už to z části už to přišlo i do Bavorska. Teď to snad jako na nějaký čas ustalo. Ale neskončilo to. Neskončilo to, protože cílem je zbavit lidi potravinové soběstačnosti a udělat je i v potravinách je učinit závislými na státu, aby ten stát jim dovážel anebo dodával to, co uzná za vhodné, kde teda v tom bude ten hmyz a bude v tom já nevím co všechno, nebude tam to maso, budou tam geneticky modifikované složky té potraviny, té potravy a tak dál. A nepochybně, nepochybně i RNMA, to jako nepochybně. Takže jen jako abychom věděli, jako o co tady jde. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že, jak už jsem řekl, tady to zemědělství už jako moc jako nekočíruje tady ta vláda. Tady se to kočírovalo už dávno z úrovně nadnárodní řízení, a to je Brusel. A teď je otázka, jestliže Brusel teď to předává dokonce Světové zdravotní organizaci, která vlastně by měla být zárodkem té nové světové vlády, tak je otázka, odkud to bude řízeno. WHO pro informace našim zemědělcům, pokud jim poslouchá, tak sedí ve Švýcarsku. Tak jenom, aby pak věděli, kam s těmi traktory. Zatím ti ostatní zemědělci, ti, kteří jsou na rozdíl od těch našich už jako poznáním dále, tak ty demonstrovali už u té budovy Evropské unie v Bruselu. Tak když tam nedávno bylo nějaké sezení, tak tam právě premiér Orbán šel k ním ven, když tam pálili ty pneumatiky a já nevím co všechno a bavil se tam s nimi. Tak jenom jako abychom věděli, kde to je a naši zemědělci jako jsou strašně pozadu. Vědomostně, ale i těmi činy. A prostě pokud jako něco chtějí dohnat, tu možnost mají, ty informace jsou, pokud o ně projeví zájem. Jako poslovem je můžeme dát, spousta věcí je i na naší webové stránce. Ale ten zájem musí přijít jako z jejich strany, zatím to na to nevypadá, a zatím to, co řeší zemědělci, tak je dávno s křížkem po funuse. A je to ne hezký pláč na špatném hrobě, je to špatný pláč na špatném hrobě. Oboje špatně. Takže neříkají na špatnou věci, to už dávno už není ani moc jako aktuální, i když to chápu, že je to tlačí, ale hlavně chodí jako plakat na špatný hrob. A navíc, jak to si dneska si nemůžu představit nic jiného, než teda ty dotace od Evropské unie. A bez nich oni nemohou být, to já chápu, ale musí si uvědomit, že dříve, když jsme v Evropské unie, tak ty dotace chodí od státu. A jmenoval se to pozemková renta 1 a pozemková renta 2. Takže kdyby tady z toho jsme odešli, opustilo se to EU a tak dál, a zase nastoupili národní státy ze svojí soběstačností, tak v takovém případě zase toto bude a my místo toho bychom posílali peníze do Bruselu, odkud něco budou zpátky dostávat, tak to můžou dostat ty zemědělci rovnou. Takže jenom jako aby věděli, neházeli plynu do žita. A jako chápeme, že zemědělství je záležitost. Není to záležitost, že zemědělství je jako fabrika, jak říkával kdysi premiér Klaus. To není, to víme, že není. Ale je prostě potřeba, aby se naopak zemědělci věděli, že prostě tady ta možnost by v takovém případě těch dotací byla, samozřejmě. Takže to je tak jako jenom velmi ve stručnosti tady k tomu článku, protože samozřejmě takové ty záležitosti, jako vyprávím zemědělcům, jak mají dělat zelenou turistiku a tak dál, a že když tam teda někomu na pár týdnů v roce pronajmou někomu nějaký pokoj a tak dál a bude někde v přírodě a dětem v nějaké teda rodině z města ukážou, jak vypadá kráva, že není fialová a tak dál, nebo půjdou někam na pastvinu, kde nechají svést na koníkovi, tak to je neuživý. To je jako jasný a také jasné je to, že dneska zemědělci v západní střední Evropě, jak jsem říkal, jsou závislí na evropských dotacích. Všechno je to postoje nezávislosti. Ty státy si vás chtějí uvázat úplně na krk. A vy jste byli závislí v oblasti zaměstnání, v oblasti bydlení. Také víte, že vás chtějí o ty domky a o to připravit, vystěhovat do těch 15-minutových měst, kde budete mít ty kumbálky a tak dál. Teďka v oblasti potravin, jedno hezky po druhém. Kdo to nevidí, tak jako opravdu je slepý, tak je raněn slepotou. Takže tolik ode mne dneska, myslím si, že jsme to tak akorát stačili.
Ano, ano. Pane inženýre, já vám tedy děkuji za dnešní vysílání, za připravený souhrn zpráv za poslední týden, které se nám tedy udály, aby to lidé věděli, aby o nich viděli a slyšeli. Takže děkuji ještě jednou a těším se zase na viděnou i na slyšenou, protože...
Nápodobně, nápodobně.
Vidíme
Bude
se.
určitě událostí hodně, bude určitě o čem hovořit.
Tak, dámy a pánové, jsme tu pro vás, takže takhle to je. Děkuji, pane inženýre, a my jdeme pokračovat o životě živě s Janou Švecovou. Bude tady zase verbální kulomet a zážitky z tábora, zase co se děje kolem nás. Takže
tak.
Jdeme na to, jdu to přepojit. Díky moc, hezký večer,
pane inženýre. Hezký večer vám všem.
Dámy a pánové, a vám děkujeme samozřejmě za jakoukoliv formu podpory, stejně jako můžete se přihlásit a aktivizovat i na posle v budoucnosti Zlatého věku, abyste se koukli a vyjádřili v té anketě na tábor lidu a spousty dalších věcí, takže jdeme to jenom předělit a jdeme se vrhnout ti. Jo, počkat, nevrhneme, protože Martin už ví, proč mu to nejde. Martin zase nepustil hudbu do vysílání. Tak teď.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysíláním.